dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Njemi me titujt kryesor. Funksionimi e qeverisë e Kosovës dhe marja vendimeve të mëdha varen nga opozita. Sindikalistët kërkojnë që qeveria të bëhet garantuese e investimeve në Trepç. Rasti Skripal, Rusia thot se Britania po luan me zjarr. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e akuzoi Mbretërinë e Bashkuar për shpikje të një historie të rreme rreth helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal në qytetin Salisbury. Në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori rus në OKB Vasili Nebencia tha se Britania po luan me zjarr. Ai tha se qëllimi kryesor i Britanisë ka qenë të diskreditojë Rusinë me akuza të pabaza. Britania thot se Rusia qëndron prapasulmit me agjent nervor, por Moska e mohon përgjegjësinë. Përfaqësuesja britanike në OKB Karen Pierce dhe se veprimet e Britanisë qëndrojnë për balë çdo vështrimi hetues. Ajo i krahasoi kërkesat e Moskës për të marrë pjesë në hetime me një zjarrvënës që heton zjarrin e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump udhëzoi zyrtarët që të marrin në konsiderat tarifet të reja kundër Kinës në vlerë prej 100 miliard dollarësh. Masa të reja do t'ju shtoheshin tarifave prej 50 miliard dollarësh që Trump i ka propozuar tashmë kundër qindra importeve kineze. Propozimet e reja vijnë pasi Kina në shenjë hakmarrje ka kërcënuar me tarifa mbi 106 prodhime të SBA-s. Këto zhvillime i kanë lëkundur tregjet globale në javët e fundit. Analistët thonë se lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës nuk do të ishte mirë për ekonominë globale. SBA ka thënë se masa të saj janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Kina ka thënë se tarifat e saj synojnë të balancojnë humbjet të shkaktuara nga tarifat e reja amerikane. Ish presidentja Koreas së Jugut Park Geun-hye u dënua me 24 vjet burgim pasi u gjet fajtore për shpërdorim të pushtetit. Vendimi u transmetua drejt për drejt në televizion dhe paraqet kulminacionin e skandalit që ka tronditur Koreën e Jugut duke shkaktuar zemrim kundër elitave politike dhe biznesore. Park është përballur me një varg akuzash për korrupsion, ajo nuk ka qenë në gjykatë të premtën kur është shpallur vendimi. Park i ka bojkotuar edhe seancat dëgjimore dhe ka akuzuar gjykatat për një anshmëri. Ajo po ashtu ka muhuar çdo keqbërje. Talibanët kanë mbyllur së paku 30 shkolla në një zonë që kontrollojnë ata në jug të Kabulit, pasi komandanti i tyre lokal është vrarë nga forcat qeveritare. Salim Saleh, zëdhënës i guvernatorit të provincës Logar, tha se talibanët i kanë mbyllur shkollat në qarkun Çark pas vrasjes këtë javë të disa militantëve dhe komandantit të tyre. Mediat afgane kanë raportuar më herët se Mualvi Muhammed, komandanti i talibanëve, është vrarë në një operacion të ushtrisë afgane më 30 mars. Saleh tha se veprimi i talibanëve kalon rreth 12,000 nxënës jashtë shkollave. Ai tha se autoritetet janë në kontakt me pleq fisnor dhe dietar fetar që kanë ndikim në zonë në përpjekje për të siguruar rihapjen e shkollave në ditët e ardhshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Funksionimi me temi i qeverisë së Kosovës pas largimit të listës sërbe do të varet nga partitë opozitare, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, nga qeveria kryeministrit Haradinaj mund të pritet një bashkëpunim më i madh me partitë opozitare, ndërkohë që as këto të fundit nuk e kanë shumicën e nevojshme të votave për ta rrëzuar qeverinë. Kronike Bekim Bislimit.
Pas largimit të listës serbe nga koalicioni qeverisës, qeveria e Kosovës e cila është e zgjedhur me 61 vota në kuvend, edhe zyrtarisht tani mbetet në kuotën e 51 votave, që nënkupton se ka humbur shumicën parlamentare. Megjithatë, qeveria po vazhdon me punën dhe mandatin e saj kushtetues pavarësisht këtij fakti, përderisa nuk ka ndonjë emocion mosbesimi ndaj saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi politik i Kosovës e mundëson që një qeveri pasi që ta ketë humbur shumicën në kuvend të mund të qeverisë si qeveri e pakicës.
Me komplikë kërkimet që janë bërë pas zgjedhjeve të vitit 2014 me vendimet e gjykatës kushtetuese sa i përket proceseve të formimit të qeverisë, nuk është e mundshme në një farë mënyre me këtë përçarje politike që e kemi, që opozita ta mblidh një shumicë dhe ta rrëzojë qeverinë. Kësaj qeveria mund të funksionojë si qeveri e pakicës deri në fund të mandatit, ose deri sa opozita të mund ta mblidhë një shumicë dhe ta rrëzojë.
Analisti Gashi ka shtuar se megjithatë praktikat në Kosovë kanë treguar se funksionimi një qeverie të pakicës gati se është i pamundur për shkak se një qeveri e tillë fundja dhe për shkak të inateve ndërpartiake nuk mund ta marrë mbështetjen e opozitës, madje edhe për miratimin e ligjeve për të cilat opozita do të mund të pajtohej. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vullneti politik i partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje dhe grupit të deputetëve të pavarur do të përcaktojë mënyrën e funksionimit të qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, duke pasur parasysh numrat aktual në kuvent.
Ajo çfarë mund të pritet nga qeveria Haradinaj tash në ditët e ardhshme, një bashkëpunim do të thashë shumë më i madh me subjektet opozitare, jo pse ka dëshirë qeveria, por ky bashkëpunim do të jetë në mënyrë e obligueshëm, nëse dëshiron kaloj edhe në ligjet në bërmët thjesht, atë cila tukën edhe shumica thjesht, në sklasin për që është më të komplikuar.
Por, bazuar në situatën e krijuar pas tërheqjes e listës serbe nga koalicioni qeverisës, a do të mundet qeveria kryeministrit Haradinaj ta përmbyll mandatin e saj 4 vjeçar në mënyrë të rregullt? Analisti Gashi thotë se është e vështirë të parashikohet nëse qeveria aktuale do të bie apo do të mund të funksionojë si qeveri e pakicës.
Megjithatë, ajo që e dim është se për shembull për shkak të listës serbe, qeveria nuk duhet bëjë. Për arsye se lista serbe dalin nga qeveria nuk e ka bërë për çështje parimore, por vetëm sa për të marrë një dytë më shumë një negociatë të radhës me shqiptarët, me qeverinë shqiptare në Kosovë.
Sidoqoftë, dalja e listës serbe nga koalicioni qeverisës pati nxitur reagimin e një pjese të spektrit opozitar për zgjedhjet të parakoshme. Lista serbe në kuvendin e Kosovës ka 9 deputet, të cilëve u është bashkuar edhe një deputet që përfaqëson pakicën Gorane. Bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, po që se asaj nuk i bashkohet lista serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës ka emëruar disa nga antarët e bordit të kompleksit metalurgjik Trepça. Veprim ky që pritet i hap rrugë zhvillimit të këtij kompleksi. Por ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të sindikatës së Trepçës thonë se vetëm investimet financiare mund të arrijë më këmbin kombinatin. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën e vazhdim.
Pas 18 muajve që kur është miratuar ligji për Trepçën, qeveria Kosovës më në fund ka arritur të emëroj 6 nga 9 anëtarët e bordit mbikëqyrës të këtij kombinati, kurse 3 të tjerë nga komuniteti serb pritet që të zgjidhen pas rishpalljes së